Ert News Radio 105,8. I woke up and everything had gone. My house was not my home when I woke up. I woke up and everything had changed. No, nothing felt the same. We're in someone else's shoes. I found it bends around the town. I've been walking round and round for blue. Oh, standing on the edge of the mighty ocean, waiting for the tide to grow.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό απόγευμα σε όλους. Εδώ είμαστε εννοείται και σήμερα μάλλον θα έχουμε μια ανατροπή στην ροή της εκπομπής. Κανονικά ξεκινάει η εκπομπή «Μένουμε εδώ» στο Earth News Radio 105,8. Αλλά με το ένα μάτι είμαστε στην υπόλοιπη επικαιρότητα, είμαστε στις μουσικές μας, είμαστε στην απογευματινή παρέα, στο ωραίο μας ραδιόφωνο. Και το άλλο μας μάτι υποχρεωτικά, και το μάτι και το αυτί και όλη μας δηλαδή η παρουσία και η δημοσιογραφική ύπαρξη είναι μέσα στο Κοινοβούλιο, σε αυτή την συζήτηση που διεξάγεται επί της τροπολογίας που κατέθεσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός της χώρας για το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Όπως ήταν αναμενόμενο και όπως έχετε παρακολουθήσει μέσα από τα δελτία ειδήσεων και τις προηγούμενες εκπομπές και από το πρωί, είναι πολύ λογικό να έχει προκαλέσει έτσι αρκετή αντιπαράθεση, ενστάσεις, μην πω και μύδρους από τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων της αντιπολίτευσης, αυτή η ρύθμιση για το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Υπάρχει βροχή ενστάσεων αντισυνταγματικότητα στην τροπολογία και η συζήτηση στην Ολομέλεια λοιπόν διεξάγεται με πάρα πολύ ενδιαφέρον, το οποίο και εμείς θα αναζωπυρώσουμε και θα παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς, θα παρακολουθούμε στενά είτε μέσω του συναδέλφου που καλύπτει, του πολιτικού μας συντάκτη που καλύπτει το ρεπορτάζ, είτε μέσω της απευθείας σύνδεσης και μετάδοσης. Όταν θα έχουμε την δυνατότητα να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, θα συνδεθούμε και θα το πάμε έτσι. Μέχρι τότε, να σας πω ότι μέχρι τις 6 λοιπόν θα είμαστε παρέα εδώ στο Earth News Radio 105,8 με το Θάνο Τσιμέκα απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου, τη Βούλα Κουλισοπούλου και τη Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής και την Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο.
Earth News Radio 105,8.
Είναι η αλήθεια ότι πάρα πολλοί σκέφτονται από τους πολίτες, από τους ψηφοφόρους, από τους υπερασπιστές ή μη της όποιας κυβερνητικής πολιτικής, ότι ίσως να μην ήταν ο κατάλληλος χρόνος, ο χρόνος και ο τόπος και η συγκυρία για να ανοίξει τώρα αυτό το θέμα. Η αλήθεια είναι ότι το θέμα άνοιξε από την ώρα που είχαμε την 23ήμερη απεργία πείνας και την διαμαρτυρία μπροστά ακριβώς από τον άγνωστο στρατιώτη, στην πλατεία Συντάγματος, μπροστά από το κοινοβούλιο του Πάνου Ρούτσι, του πατέρα που έχασε και αυτό το παιδί του στην τραγωδία των Τεμπών. Και από εκεί και μετά λοιπόν ξεκίνησε αυτή η συζήτηση σχετικά με τα ονόματα, σχετικά με τον καθαρισμό του μνημείου, τον πιθανό καθαρισμό και το ποιος έχει την ευθύνη είτε για τη φύλαξη είτε για τα υπόλοιπα. Το νέο πλαίσιο λοιπόν για το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη έχει ήδη κατατεθεί. Ήδη ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας ανακοίνωσαν ότι καταθέτουν ενστάσεις αντισυνταγματικότητας, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και η Νίκη ζήτησαν απόσυρση της τροπολογίας. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι μιλάει ο κύριος Παπάς, ο Νίκος Παπάς, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ δεν μιλάει στο βήμα, μιλάει από το έδρανό του και υπάρχει μια αντιπαράθεση με την προεδρεύουσα της Βουλής, την κυρία Γεροβασίλη. Έτσι κι αλλιώς νωρίτερα είχαμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης λοιπόν και μέσω των αρχηγών τους παράθεση των επιχειρημάτων τους ότι η τροπολογία για την προστασία του μνημείου, όπως αυτή ονομάστηκε, του άγνωστου στρατιώτη, αντιβαίνει στο άρθρο 11 του Συντάγματος που προστατεύει το δικαίωμα της ελευθερίας του συνέρχεστε, καθώς και το άρθρο 25 για τα δικαιώματα του ανθρώπου ως μέλος του κοινωνικού συνόλου. Ο πρώτος που σήκωσε την σημαία που λέμε, που σήκωσε την κόκκινη σημαία, ήταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Χριστίδης, που ανακοίνωσε ότι το κόμμα του, το ΠΑΣΟΚ Κινάλ, καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι χρησιμοποιεί ψευδοδιλήμματα. Και στη συνέχεια τοποθετήθηκαν και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, φυσικά και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, που επίσης έγινε λόγος από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για απαράδεκτη και αντισυνταγματική τροπολογία. Μέχρι λοιπόν να συνδεθούμε και αν ξεκινήσει ο Μαλά όπως έχει οριστεί ότι τώρα μετά τις 5 θα είχαμε την ομιλία, την παρέμβαση, την εισήγηση του Πρωθυπουργού, πάμε να συνδεθούμε. Τον έχουμε τον Νίκο Τσιμπίδα απευθείας από τη Βουλή. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα Έλληνα.
Τώρα, αν μπορείς να μας κάνεις μία σύνοψη και ταυτόχρονα να δούμε τι θα έχουμε από εδώ και πέρα. Πρώτα απ' όλα, είναι γεγονός ότι στις 5 είχε ανακοινωθεί ότι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός και έχουμε μια κάποια μικροκαθυστέρηση.
Μεγάλη καθυστέρηση.
Γιατί
ναι. Είμαστε στο μέσο της συζήτησης περί των ενστάσεων αντισυνταγματικότητας, οι οποίες έχουν κατατεθεί από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας. Είναι κοινή συζήτηση. Ήδη τώρα το λόγο έχει ο κύριος Παπάς και περιμένουμε τον κύριο Φλωρίδη να τοποθετηθεί από πλευράς κυβέρνησης. Αυτός θα υποστηρίξει τη συνταγματικότητα της τροπολογίας. Είναι κοινή η στάση της αντιπολίτευσης, σύσσωμα κοινή θα έλεγα, είτε πρόκειται για κόμματα της αριστεράς και κεντροαριστεράς, είτε για κόμματα που είναι στα δεξιά του Κοινοβουλίου. Η εναντίωση στην τροπολογία είναι κοινή. Η κυβέρνηση μέχρι στιγμής δεν έχει τοποθετηθεί καμία φορά, γι' αυτό περιμένουμε να ακούσουμε τον κύριο Φλωρίδη σε λίγα λεπτά.
Ναι.
Να δούμε ακριβώς πώς θα υποστηρίξει αυτή την τροπολογία, τουλάχιστον στο κομμάτι της συνταγματικότητάς της. Και από εκεί μετά, όπως είπες και εσύ, με το που κλείσει αυτή τη συζήτηση, υπάρχει ψηφοφορία στην οποία δεν περιμένουμε καμία έκπληξη. Η πλειοψηφία θα την εγκρίνει ως συνταγματική. Περιμένουμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό να έρθει να την παρουσιάσει αυτή την τροπολογία και να την υποστηρίξει ο ίδιος. Γι' αυτό και οι επιθέσεις που έχουν γίνει από τους όσους αρχηγούς έχουν μιλήσει μέχρι στιγμής, και η κυρία Κωνσταντοπούλου πολλές φορές και ο κύριος Κουτσούμπας και ο κύριος Βελόπουλος και ο κύριος Χαρίτης, έχουν καταφερθεί προσωπικά εναντίον του Πρωθυπουργού, φυσικά γενικά εναντίον της τροπολογίας εν γέννη, αλλά κυρίως εναντίον και προσωπικά μάλλον εναντίον του κύριε Μητσοτάκη. Τώρα, εγώ θα σου πω ότι τα πολιτικά σύννεφα πάνω από τη Βουλή, δεν ξέρω, μπορεί να είναι λιόλους τη μέρα στο λεκανοπέδιο γενικώς, αλλά εδώ έχει βαριά πολιτική συννεφιά. Νομίζω ότι θα έχουμε υψηλότατους τόνους,
ναι,
υψηλότατη αντιπαράθεση, ίσως μία από τις πιο ένθερμες έτσι, αντιπαραθέσεις αντιπολίτευσης κυβέρνησης την οποία έχουμε να βιώσουμε αρκετά χρόνια, ίσως να είναι και πιο πάνω από την τελευταία συζήτηση περί πρότασης μορφής, θα σου πω.
Α, λες Νίκο, πιθανότατα έχεις δίκιο.
Βλέπω τη φρασεολογία η οποία έχει χρησιμοποιηθεί από τους αρχηγούς που έχουν μιλήσει μέχρι στιγμής και δεν βλέπω καμία διάθεση να λιάνονται να ηλιανθούν οι γωνίες και να πέσουν οι τόνοι. Οπότε δεν θεωρώ ότι και ο Πρωθυπουργός δεν θα απαντήσει σε αιτιάσεις και μομφές οι οποίες θα διατυπωθούν και μάλιστα όταν αυτές θα είναι προσωπικές εναντίον του. Τώρα θα είναι μια μακρά διαδικασία, θεωρώ, και αυτό αναμένουμε. Ίσως να δούμε και αντιπαραθέσεις και προσωπικού και τον Πρωθυπουργό να παίρνει το λόγο αρκετές φορές και τους αρχηγούς και τις πολίτες. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό.
Mm-hmm.
Πάντως, από ό,τι φαίνεται, αφού θα τελειώσει και αυτή η συζήτηση, αντιπαράθεση, η ψηφοφορία μάλλον επί τροπολογίας πάει για αύριο.
Α, μάλιστα. Μιλάμε για τέτοια
νομοσχέδιο, ναι.
Χρονική έκταση.
Φαίνεται ότι ήδη οι χρόνοι έχουν βγει εκτός και επειδή από την Προεδρία της Βουλής λέγανε ότι μάλλον επειδή έχει ξεφύγει τελείως το πρόγραμμα θα πάει για αύριο η ψήφιση. Οπότε άμα πάει για αύριο νομίζω από εβδομάδα πλέον θα είναι και νόμος του κράτους και από εκεί μετά φυσικά θα υπάρχει και μια άλλη πορεία γιατί ίσως πολλοί προσφύγουν πλέον και εναντίον αυτής της τροπολογίας στα δικαστήρια, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, δεν έχει να κάνει με το κοινοβουλευτικό κομμάτι.
Ναι. Νωρίτερα, αν μπορείς έτσι λίγο να μας δώσεις τίτλους, σίγουρα το έχεις στο μυαλό σου, αλλά αν το έχεις και πρόχειρο,
ναι, ναι,
το,
ναι, οι φράσεις
ο κάθε αρχηγός έτσι πώς τοποθετήθηκε.
Δεν σου είπα, το κάνω ξεχωριστά, γιατί οι χαρακτηρισμοί είναι οι ίδιοι. Δηλαδή, θα ακούσεις για την τροπολογία ότι είναι μικρό ψυχή, εκδικητική, ρεβανσιστική, την είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ο κύριος Κουτσούμπας είπε ότι είναι μια διχαστική, αποπροσανατολιστική προσπάθεια της κυβέρνησης. Αυτή η τροπολογία είχε μια έντονα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή. Ο κύριος Κουτσούμπας είπε ότι αυτές οι μπογιές εκεί κάτω δεν είναι απλά μπογιές, είναι τα ονόματα των νεκρών παιδιών μας. Αυτά τα καντιλάκια είναι η λάμψη ενός αγώνα που παραμένει άσβεστη εδώ και 3 χρόνια και ότι την ορμή του λαού που έχει αποφασίσει να διεκδικεί στο δίκαιο του δεν τη σταματούν ούτε οι νόμοι, ούτε οι τροπολογίες, ούτε οι περιφράξεις.
Μάλιστα.
Διχαστική, απροσανατολιστική, βαθιά αντιδημοκρατική, την είπε ο κ. Βελόπουλος.
Ναι, δεν είναι. Συγγνώμη, σε διακόπτω, Νίκο, κουβέντα κάνουμε βέβαια.
Ναι.
Είναι και περίεργο αυτό που λες, τόσο σύσσωμη ρητορική καθομολογία των κομμάτων της αντιπολίτευσης δεν έχουμε δει εύκολα.
Νομίζω
δηλαδή,
το,
ναι. Ακόμα και ο κύριος Βελόπουλος είναι πολύ περίεργο που συντάχθηκε με τελείως αντίθετους ιδεολογικά αντιπάλους του και πολιτικά.
Ακριβώς, ακριβώς. Και σχεδόν με τις ίδιες φράσεις. Δηλαδή,
ναι.
Δεν υπάρχει κάτι, ένα διαφορετικό σκεπτικό. Mm-hmm. Ίσως να ήταν και μια σπάνια ευκαιρία, ίσως και που αυτό θα αποτελούσε πολιτικό γεγονός γενικότερα.
Για άλλα θέματα.
Για άλλα θέματα. Ότι μήπως. Δηλαδή, έτσι πως είναι τόσο κοινή η κριτική, η φράση, το σκεπτικό που χρησιμοποιείται, που εγώ απορώ πως δεν καταφέρω να κάνουν ένα κοινό κείμενο κατά της συνταγματικότητας της τροπολογίας όλα τα κόμματα μαζί και να υπογράψουν όλοι. Δηλαδή, είναι τόσο πανομοιότυπη η επιχειρηματολογία που χρησιμοποιείται.
Ακόμα και όπως διαβάζω εδώ και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της. Της Νίκης, ο κύριος, τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Και αυτός περίπου το ίδιο, βέβαια δεν είπε ακριβώς το ίδιο, αλλά είπε ότι είναι πολύ κακή στιγμή και κακή συγκυρία κλπ.
Και η Νίκη με το δικό σκεπτικό ουσιαστικά είπε ότι εδώ έχουμε μια περίοδο με πολύ έντονα γεωπολιτικές εξελίξεις, το οποίο λέει στα εθνικά, γι' αυτό δεν θα πρέπει να διχαζόμαστε ο λαός και εσείς μας διχάζετε με αυτή την τροπολογία.
Μάλιστα.
Δηλαδή, οπότε σε αντιλαμβάνεσαι το διχαστικό, ας πούμε, ένα κοινό επιχείρημα εναντίον της τροπολογίας σε απόλους. Και ο κ. Χαρίτση έκανε λόγια για τροπιαστική τροπολογία που προσβάλλει το Σύνταγμα, το λαό, όπως είπε, και την δημοκρατία. Και ότι ενώ είναι μια απόπειρα επίδειξη ισχύως απέναντι στο ελληνικό λαό, τελικά δείχνει αδυναμία. Τώρα,
εντάξει,
ένα άλλο θέμα είναι ο κ. Ζένδιας, ο οποίος δεν είναι μέχρι στιγμής, δεν έχει έρθει στο κοινοβούλιο, αν θα είναι. Όταν είναι ένα κάτι που συζητείται εδώ εντάξει.
Δεν είναι παρόν.
Δεν είναι παρόν, γι' αυτό οι εγκλήσεις από τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, οι οποίοι έχουν μιλήσει μέχρι στιγμής στο συζήτηση περί συνταγματικότητας, είναι και αναφέρονται και στον κύριο Δένδια, ότι λείπει ο Υπουργός Άμυνας, δεν είναι εδώ και έχει έρθει ο Υπουργός Δικαιοσύνης να υποστηρίξει την τροπολογία.
Μάλιστα.
Οπότε τίθεται ένα ζήτημα και εκεί πέρα. Υπάρχει και ένα βλέμμα δηλαδή, που θα πρέπει να πέφτει εκεί πέρα και πέφτει ήδη. Δεν το ρίχνουμε εμείς, το ρίχνουν ήδη τα κόμματα της αντιπολίτευσης και φαίνεται στο λόγο τους. Οπότε
γιατί
είναι μια πολλαπλή.
Όλοι καταλαβαίνουμε,
σημαντική.
Νομίζω ότι τέλος πάντων δεν χρειάζεται και διευκρίνηση, ότι είχε υποθεί πριν προημερών ότι πρέπει να το αναλάβει το Υπουργείο Άμυνας.
Μα η τροπολογία μέσα λέει.
Τελικά αναφέρεται εκεί, έτσι, δεν αναφέρεται στην αστυνομία.
Αναλαμβάνει τη συντήρηση του μνημείου. Αυτό είναι το καινούριο που φέρνει αυτή η τροπολογία εν τέλει, Ότι...
Τη συντήρηση, Νίκο, και τη φύλαξη, μάλλον.
Τη συντήρηση.
Μόνο τη συντήρηση. Τη φύλαξη η αστυνομία.
Στην ελληνική αστυνομία.
Μάλιστα. Για να ξέρουμε τι λέμε. Όχι εσύ και εγώ, εννοώ γενικά που βρισκόμαστε και τι ακριβώς υπάρχει εδώ πέρα, ποιο είναι το ας
και
πούμε
το
καινούριο.
Και σύγχρονο διάδρομο που είναι επισυναπτώμενο στην τροπολογία, ο περιβάλλοντα χώρος δεν αφορά μόνο το μνημείο πάνω στο οποίο είναι σκαλισμένες οι λέξεις, οι φράσεις και η μορφή του πολεμιστή με την ασπίδα, φτάνει μέχρι τα όρια του, δηλαδή φτάνουν μέχρι την Αμαλίας, δηλαδή το δρόμο μπροστά από την Βουλή, και γι' αυτό είναι άλλο ένα σημείο που αναφέρονται. Που αναφέρεται στις αιτήσεις αντισυνταγματικότητας.
Ναι, με το συνέρχεστε, το δικαίωμα του συνέρχεστε εννοείς.
Ότι όλα τα κόμματα λένε ότι προσβάλλεται το άρθρο του συνταγματος, το οποίο ουσιαστικά προστατεύει τις συναθρήσεις, τις συγκεντρώσεις, τις διαδηλώσεις. Και γι' αυτό θεωρώ ότι ίσως και πολίτες, ομάδες πολιτών ή οργανώσεις, αλλά και τα κόμματα ίσως αργότερα προσφύγουν και νομικά εναντίον της τροπολογίας.
Μάλιστα. Θα έχει ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά μας μετέφερε ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο συνάδελφος Νίκος Τσιμπίδας από το Κοινοβούλιο, από τη Βουλή. Όπως καταλαβαίνετε, θα τραβήξει αρκετά, δηλαδή θα έχουμε μέχρι το βράδυ τις τοποθετήσεις και του Πρωθυπουργού και των πολιτικών κομμάτων, αλλά η ψηφοφορία επί της τροπολογίας, από ό,τι φαίνεται, θα γίνει αύριο, δεν προλαβαίνει να γίνει σήμερα. Δύο μέρες λοιπόν από ό,τι φαίνεται θα κρατήσει και στη συνέχεια θα δούμε τι άλλο θα φέρει όλο αυτό. Στο μεταξύ εγώ, εκτός από το ότι έχω ακούσει τους άπειρους ολικισμούς, αν και αυτό δεν είναι το μείζον, σε ό,τι αφορά την γενική, δηλαδή έχω ακούσει του αγνώστου στρατιώτη, του άγνωστου στρατιώτου, διάφορα. Το σωστό είναι του άγνωστου στρατιώτη στη δημοτική. Όταν η λίγουσα είναι μακρά, η υπερπαραλίγουσα δεν τονίζεται. Αυτός ο κανόνας δεν ισχύει πλέον στη δημοτική, απόλυτα. Οπότε είναι του άγνωστου στρατιώτη. Και διάβαζα την ιστορία του μνημείου, εννοώ δηλαδή τις αντιπαραθέσεις γύρω από το συγκεκριμένο μνημείο, που είναι βέβαια ιστορικό, με ειδικό βάρος, είναι φοβερά αναγνωρίσιμο, είναι εμβληματικό και εκεί που βρίσκεται και αυτό που αποτυπώνει. Διάβαζα λοιπόν ότι η πρώτη ιδέα για την ανέγερση ενός μνημείου στην Αθήνα προς τιμή του άγνωστου στρατιώτη έπεσε πριν από 99 χρόνια. Πριν από 99 χρόνια. Και ο άνθρωπος πίσω από αυτή την ιδέα ήταν ο Θεόδωρος Πάγκαλος, έχοντας την αμέριστη στήριξη επιφανών στρατιωτικών, που προκήρυξε, τότε είχε προκηρύξει λοιπόν διαγωνισμό, το Μάρτιο του 1926, ως υπουργός στρατιωτικών που ήταν, για την ανέγερση τάφου, όπως κατονομαζόταν, τάφου, δηλαδή ταφικού μνημείου, μπροστά στα παλαιά ανάκτορα, όπου και σκόπευε να μεταστεγάσει το Υπουργείο. Το ιδιαίτερο είναι ότι πολύ σύντομα, γενικότερα, υπήρχαν αντιδράσεις από τότε, από το 1926 και ειδικά μέχρι το 1928, κριτικές επικριτικών και δημόσια συζήτηση με αντιπαράθεση. Ας πούμε, ο πρώτος και καλύτερος που δημοσίευσε κριτική κατά του μνημείου, σχετικά με το ζήτημα της χωροθέτησης δηλαδή του μνημείου, ήταν ο πεπειραμένος γλύπτης Αντώνιος Σόχος. Ο γλύπτης λοιπόν ανέφερε τότε ότι το κατεξοχήν εθνικό μνημείο δεν θα έπρεπε να τοποθετηθεί σε τόσο κεντρικό σημείο, διότι θα είναι, λέει, θεατρινισμός της εποχής μας και μία επίδειξης ήτης, η οποία δεν θα εκπληρεί το σκοπό διόν προόριστε. Γενικά οι πολέμοι αντιπρότειναν αθόρυβες τοποθεσίες όπως τους λόφους Αρδιτού και Ακρόπολης, ακόμη και τον περίβολο της Μητρόπολης ή του Ηρωδίου. Κάποιοι άλλοι πρότειναν το πεδίο του Άρεως ως τόπο που μπορεί να ενσωματώσει πλήρως τη στρατιωτική αναφορά. Ξεχωριστό ενδιαφέρον όμως είχε η πρόταση του Ρωμιού αρχιτέκτονα της πόλης, Πάτροκλου Καμπανάκη, που δεν υποστηρίχθηκε πάντως δυναμικά, ώστε η ανέγερση να γίνει στην Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης. Κάτι τέτοιο δείχνει ότι ακόμα και στο Μεσοπόλεμο, για μια ομάδα διανοουμένων, η Αθήνα δεν μπορούσε να παίξει το ρόλο του εθνικού κέντρου. Και οι διαδικασίες επιταχύνονται από το 1928 και μετά, οπότε και επί κυβερνήσεως Ελευθέριου Βενιζέλου ορίζεται επιτροπή που συνεργάζεται με τα συναρμόδια Υπουργεία Στρατιωτικών και Συγκοινωνιών, με αρχιτέκτονα να επιλέγεται τελικά τον Εμμανουήλ Λαζαρίδη, ενώ μετά την αντικατάσταση του αρχικού γλύπτη Θωμά Θωμόπουλου, το κεντρικό ανάγλυφο, δηλαδή ο νεκρός στρατιώτης με το αρχαίο κράνος, ανέλαβε ο Φωκίων Ροκ. Ο Κωνσταντίνος Δημητριάδης, από τους πλέον διακεκριμένους γλύπτες της εποχής και προσωπικός φίλος του Βενιζέλου, ανέλαβε να φιλοτεχνήσει τις μπρούτζινες ασπίδες που κοσμούν το μνημείο περιμετρικά. Αυτά μέχρι εδώ, ιστορικά στοιχεία, πραγματολογικά στοιχεία, αλλά τα βρήκα πολύ ενδιαφέροντα και έχω κι άλλα μαζέψει. Αν μπορέσω, θα σας τα πω μετά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Εννοείται ότι ακούμε τραγούδι και σε λίγο θα πάμε σε τίτλους. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να μας στέλνετε όποιο μήνυμα θέλετε, όπως πάντα, όπως κάθε μέρα, στο Earth News Radio στο Viber.
Ζούμε τις μικρές μας ιστορίες στο κέντρο και τις συνοικίες. Όνειρα με σχέδια ματαιωμένα, τηλέφωνα απεγνωσμένα. Σκέφτομαι πάλι, ίσως δεν ήσουνα εσύ. Ό,τι ονειρεύτηκα. Όμως θυμάμαι μια νύχτα, είδα τα μάτια της λύπης να μου χαμογελά. Ίσως δεν ήμουνα κι εγώ ό,τι ονειρεύτηκες. Έτσι κι αλλιώς όλα είναι προσωπικές οπτασίες.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
When I was just a little boy, I asked my father, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? Here's what he said to me. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be. Their father, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? I tell them tenderly, que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, que sera, sera.
Και σερά σερά λοιπόν, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Πολύ μεγάλη κουβέντα, απλή και πάρα πολύ σωστή. Πολύ καλησπέρα σας, καλό απόγευμα και χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ». Μένουμε εδώ και μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου τώρα ο Νίκος Κλαβενίτης. Οι υπόλοιποι είμαστε ίδιοι, η Βούλα Κουλουσοπούλου και η Μαρία Σφυρώρα. Και όλοι εσείς βέβαια, ελπίζω στην παρέα μας. Μαθαίνω από το πρωί πάλι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πολυτιλιάρισμα στους δρόμους, στους κεντρικούς και τους λιγότερο κεντρικούς. Και συζητούσαμε εδώ για το αν οι άνθρωποι μας ακούν εκτός συνόρων ή φυσικά στην υπόλοιπη Ελλάδα, στην επικράτεια εντός συνόρων. Αν έχουν ενδιαφέρον για τις ειδήσεις που μεταδίδουμε εμείς εδώ για το μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αθήνας και του Λεκάνοπεδίου. Και αυτό μια είδηση είναι. Μια πραγματικότητα που βιώνουμε δύσκολη, χωρίς να σημαίνει ότι και σε άλλες πόλεις της υπόλοιπης Ελλάδας δεν υπάρχει το ίδιο πρόβλημα, ίσως και μεγαλύτερο, γιατί ίσως είναι μικρότερες πόλεις με το ίδιο μεγάλο πρόβλημα. Τέλος πάντων, έχει επιστρέψει και ο δακτύλιος από χθες. Οι βροχές έχουν αρχίσει λίγο να μειώνονται. Από ό,τι μαθαίνω, θα έχουμε όμως ένα διήμερο με κάποιες ακόμα βροχές και πολύ φθινοπορεινό σκηνικό. Αλλά μετά θα ανέβουμε. Και οπότε το τριήμερο, τετραήμερο ή ό,τι είναι για όποιους έχουν καταφέρει να το κανονίσουν τις 28 Οκτωβρίου, γιατί η Δευτέρα είναι εργάσιμη, θυμίζω, βέβαια όλοι το ξέρετε, θα είναι μάλλον υπό καλές συνθήκες, αλλά ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς. Εδώ είμαστε, στο Viber μας βρίσκεται, Earth News Radio, δύο λέξεις στην αναζήτηση και στέλνετε το μήνυμά σας, θα διαβάσω σε λίγο κάποια και βέβαια στο Messenger, στο Instagram, στο WhatsApp, στο Viber πάλι και το προσωπικό που θέλετε, στέλνετε μηνύματα και εμείς τα βλέπουμε όλα και τα λαμβάνουμε υπόψη. Απόγευμα Τρίτης, 21 Οκτωβρίου. Και αυτό που πραγματικά γίνεται στο Κοινοβούλιο θα έλεγα ότι θα καταγραφεί στα κοινοβουλευτικά και πολιτικά χρονικά, διότι μιλάμε για την συζήτηση επί της τροπολογίας που κατέθεσε ο Πρωθυπουργός για το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Η αντιπολίτευση σύσσωμη κατέθεσε αίτημα αντισυνταγματικότητας επί των διατάξεων της τροπολογίας και για την ακρίβεια, για να είμαστε έτσι πιο συνεπείς και σωστοί, η τροπολογία μεταξύ άλλων απαγορεύει την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθρια συνάθρησης και τη χρήση ή την κατάληψη του χώρου για οποιοδήποτε σκοπό πλην της επίσκεψης στο μνημείο. Τα κόμματα που κατέθεσαν αίτημα αντισυνταγματικότητας για την κυβερνητική τροπολογία είναι το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας. Έκαναν λόγο για διχαστική τροπολογία, ζήτησαν την απόσυρσή της. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας κατέθεσαν, όπως είπαμε, ζήτημα αίτημα αντισυνταγματικότητας επί της τροπολογίας, εστιάζοντας κυρίως στο θέμα της περιστολής των συναθρήσεων, του συνέρχεστε που λέγαμε νωρίτερα. Οι τόνοι αναμένεται να ανεβούν από ώρα σε ώρα και ουσιαστικά ανεβαίνουν. Αυτή την ώρα, πριν από λίγο δηλαδή, κατέβηκε από το Βήμα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, που τοποθετήθηκε επί του θέματος. Και αναμένουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού, αλλά και των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Προηγήθηκαν και τοποθετήθηκαν, αλλά θα έχουμε νέο γύρο. Και το κυριότερο, όπως μας είπε ο Νίκος Τσιμπίδας νωρίτερα, δεν θα έχουμε τη δυνατότητα της ψήφισης της τροπολογίας σήμερα, χρονικά εννοώ, αλλά αυτό θα γίνει αύριο. Η ευθύνη για τη φύλαξη και την προστασία του μνημείου παραμένει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενώ η φροντίδα ανάδειξη και συντήρησή του περνά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και παράλληλα απαγορεύεται η αλλίωση του χώρου και οποιαδήποτε δημόσια συνάθρηση. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης ως ένα έτος ή με χρηματική ποινή. Είχα όμως ξεκινήσει να σας αναφέρω έτσι το ιστορικό κομμάτι του μνημείου που μπορεί να μην το έχουμε. Ωραία, τότε πάμε να ακούσουμε, να συνδεθούμε λοιπόν με τη Βουλή και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Ελπίζω να καταδείξω και δημοκρατικής ευαισθησίας. Μια πρωτοβουλία η οποία αφορά τους κανόνες μιας οργανωμένης πολιτείας, αλλά και τον ίδιο τον πολιτισμό της καθημερινότητας. Ταυτόχρονα όμως και μια κίνηση η οποία αποσκοπεί στην ομαλοποίηση της δημόσιας ζωής, απαντώντας σε ένα τοξικό κλίμα και σε αυθαίρετες εντάσεις που κάποιοι και σήμερα επιμένουν να προκαλούν. Τα μέτρα για την ανάδειξη και την προστασία του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη δεν ήταν μια εύκολη απόφαση. Ήταν όμως μια απαραίτητη επιλογή. Γιατί όπως είπε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αφορούν έναν χώρο τον οποίο υποθέτω συμφωνούμε όλοι ότι τον θεωρούμε ιερό. Ένα χώρο που δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση, δεν ανήκει σε κανένα κόμμα, δεν ανήκει σε καμία οργάνωση, δεν ανήκει σε κανένα πρόσωπο. Εδώ και σχεδόν έναν αιώνα αποτελεί τόπο μνήμης εκείνων που έπεσαν για την πατρίδα. Και αυτός είναι ο χαρακτήρας του και αυτός ο χαρακτήρας πρέπει να διατηρηθεί. Την ενότητα άλλωστε συμβολίζει πριν απ' όλα αυτό το σημείο της πρωτεύουσας, το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Τις στιγμές εκείνες δηλαδή που μπροστά στον εχθρό οι Έλληνες στάθηκαν ο ένας δίπλα στον άλλο, βάζοντας στην άκρη τις όποιες επιμέρους ταυτότητες, τις όποιες επιμέρους διαφωνίες. Ενώ μετά τη μάχη και πάλι μαζί τιμούν από μαζί και από κοινού τους προτεργάτες της νίκης ή αυτούς που έπεσαν και σε αγώνες που γνώριζαν εκ των προτέρων ότι μπορεί να ήταν χαμένοι. Μιλάμε δηλαδή για τον ορισμό, κύριε Ανδρουλάκη, κύριε Φάμελε, ενός χώρου συνύπαρξης και όχι αντιπαλότητας. Το μεγάλο ερώτημα λοιπόν το οποίο πρέπει να απαντήσουμε σήμερα και ελπίζω κύριε Πρόεδρε να το κάνουμε με νυφαλιότητα και με ψυχραιμία είναι αν θέλουμε τελικά να διαφυλάξουμε αυτόν τον χαρακτήρα αυτού του χώρου, αυτού του ιερού χώρου. Η απόφαση της κυβέρνησης σε αυτό το ερώτημα είναι καταφατική. Στο εξής, η απόφαση της κυβέρνησης και της κυβερνητικής πλειοψηφίας είναι καταφατική. Σε αυτό το ξεχωριστό χώρο δεν θα επιτρέπονται συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις με οποιοδήποτε περιεχόμενο άσχετο με την αποστολή του. Ούτε θα γίνονται ανεκτές φθορές στο όνομα οποιασδήποτε διαμαρτυρίας, όσο εύλογα, το τονίζω, όσο εύλογα και αν ακούγονται τα αιτήματα και ανεξάρτητα από το πόσο δίκιο πιστεύουν κάθε φορά ότι έχουν υπερασπιστές αυτών των αιτημάτων. Υπάρχουν άλλωστε μερικές αλήθειες που ορισμένοι θέλουν να αγνοούν ακόμα και τώρα. Πρώτη αλήθεια είναι ότι ο χώρος αυτός βρισκόταν επί δεκαετίες όμηρος ενός θολού τοπίου αρμοδιοτήτων μεταξύ Δήμου, Βουλής, Περιφέρειας, Προεδρικής Φρουράς. Ενώ σταδιακά μετατράπηκε από τον πραγματικό του σκοπό, που δεν ήταν άλλο από το να είναι ένα τοπόσιμο μνήμης, στους πεσόντες των μαχών για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι, για να απολαμβάνουν τα παιδιά μας αυτήν την ελευθερία για την οποία κάποιοι άλλοι πολέμησαν και έδωσαν τη ζωή τους, μετατράπηκε σε σκηνικό για κάθε είδους διαμαρτυρία και κάθε τύπου κομματική εκμετάλλευση. Κυρία Κωνσταντοπούλου, είστε το πιο ζωντανό παράδειγμα ακριβώς αυτού στο οποίο αναφέρετε. Σπεύσατε να με προλάβετε. Έτσι τώρα, το μνημείο περνά στην ευθύνη του Υπουργείου Άμυνας.
Μη γράφετε τίποτα από ό,τι λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου στα πρακτικά. Απολύτως τίποτα. Να πούμε.
Το μνημείο περνά στην ευθύνη του Υπουργείου Άμυνας, καθώς εκεί θα πρέπει να ανήκει ένα κενοτάφιο αφιερωμένο στον ανώνυμο μαχητή που έπεσε για την ελευθερία. Το Υπουργείο θα είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση, για τη φροντίδα, για την ανάδειξή του. Ενώ προφανώς η αστυνομία θα μεριμνά για την προστασία του όποτε χρειαστεί αυτό το μνημείο να περιφρουρηθεί. Και είναι καιρός, τι άκουσα και στην επιχειρηματολογία σας περί των ενστάσεων αντισυνταγματικότητας τις οποίες αναλύσατε, κύριε της αντιπολίτευσης, να αποσυνδέσουμε τον ιστορικό χώρο του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη από την ίδια την πλατεία Συντάγματος και από την παράδοσή της ως κέντρο συγκεντρώσεων. Το γνωρίζετε πολύ καλά ότι στην ίδια την πλατεία Συντάγματος, πολλαπλάσια σε μέγεθος του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη, δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. όπως δεν αλλάζει απολύτως τίποτα σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο χώρο της πρωτεύουσας, με εξαίρεση το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Προφανώς, παντού επιτρέπονται ελεύθερα οι συναθρήσεις. Και το ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσουμε είναι αν το δικαίωμα στη μνήμη πρέπει να είναι αντίπαλο στο δικαίωμα στη διεκδίκηση, στη διαμαρτυρία, στο συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στη διαμαρτυρία. Μπορούν τα δύο αυτά δικαιώματα να συνυπάρχουν σε μια δημοκρατία? Η απάντηση είναι ναι. Μπορούν και πρέπει να συνυπάρχουν τα δύο αυτά δικαιώματα. Κατά συνέπεια, δεν μιλάμε εδώ για κανένα περιορισμό δικαιωμάτων. Μιλάμε για την αποκατάσταση των πραγμάτων και μαζί της την αποκατάσταση των αξιών, με την ευταξία να απαντά στην αυθαιρεσία, γιατί οι ιεροί τόποι ανήκουν σε όλους και όχι σε αυτούς που φωνάζουν περισσότερο ή απειλούν περισσότερο. Ειδικά μάλιστα μπροστά σε ένα μνημείο που τιμά αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία, απέναντι σε ένα τέτοιο μνημείο η ενότητα οφείλει να προηγείται της διαμαρτυρίας και ο σεβασμός να προηγείται των κραυγών. Εξάλλου φαντάζομαι ότι γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι της αντιπολίτευσης, ότι τέτοιοι χώροι, τέτοια μνημεία αγνώστου στρατιώτη υπάρχουν σε πολλές άλλες πρωτεύουσες. Η αψίδα του Θριάμβου. Καταθέτω ενδεικτικά μια σχετική φωτογραφία. Το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη στο Άρλινγκτον. Φαντάζεστε ότι σε αυτά τα μνημεία θα μπορούσε κάποιος να πάει να τα καταλάβει, να κάνει διαδήλωση ή να τα βεβηλώσει με οποιοδήποτε τρόπο? Γιατί πρέπει η Ελλάδα να επιμένει σε μια ιδιαιτερότητα η οποία έχει αντιμετωπιστεί μέσα από την κοινή λογική σε όλες τις ευνομούμενες πολιτείες του κόσμου? Γιατί η ανάγκη προστασίας των μνημείων αυτών, κύριε Ανδρουλάκη, δεν αμφισβητήθηκε ποτέ. Ποτέ. Ούτε γέρθηκε ποτέ ζήτημα στη Γαλλία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες για περιορισμό του δικαιώματος του συνέρχεσαι σε αυτούς τους χώρους. Αυτές οι δημοκρατίες είναι λιγότερο δημοκρατίες από εμάς, που κάνουν ακριβώς αυτό το οποίο κάνουμε εμείς. Εγώ θα σας πω, κύριε Ανδρουλάκη, κύριε Φάμελε, κύριε Κωνσταντοπούλου, ότι η δημοκρατία και ο πατριωτισμός δεν απειλούνται όταν υπερασπίζονται τα σύμβολά τους. Υπονομεύονται όμως όταν τα εγκαταλείπουν. Θα το ξαναπώ λοιπόν.
Κυρία Κωνσταντοπούλου, στην επόμενη φορά θα σας ανακαλέσω στην τάξη, εάν μπορείτε να το καταλάβετε. Ωραία.
Είναι λοιπόν άλλο πράγμα η πλατεία των 25.000 τετραγωνικών μέτρων και άλλο το μνημείο των 4.500 τετραγωνικών μέτρων. Δεν είναι το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη ταμπλό για ανάρτηση αιτημάτων, όσο σεβαστά και αν είναι αυτά. Είναι ένα κενοτάφιο. Ένα κενοτάφιο για τους άγνωστους ήρωες. Ήρωες, ο περιβάλλον χώρος των οποίων, αν μετατρεπόταν σε χώρο διαδηλώσεων ή σε event συλλογικοτήτων, τότε απλά θα βεβηλώναμε τη μνήμη τους. Για σκεφτείτε, αν συνέβαινε αυτό το οποίο συνέβη στον άγνωστο στρατιώτη στην Ακρόπολη, τι θα λέγατε? Αν πήγαινε κάποιος και έβαφε τα ονόματα των θυμάτων στο μάτι, στα σκαλιά των προπηλαίων, αυτό θα ήταν βεβήλωση ενός ιερού χώρου, ναι ή όχι? Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι χώροι οι οποίοι πρέπει να προστατεύονται με ιδιαίτερο καθεστώς? Η απάντηση προφανώς και είναι ναι. Και το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Και ξέρετε, σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχουν, το έχουμε πει πολλές φορές σε αυτή την αίθουσα, αλλά φαίνεται ότι κάποιοι επιμένουν να μην το αντιλαμβάνονται. Δεν υπάρχουν νεκροί που να ανήκουν σε μία παράταξη, νεκροί που να ανήκουν σε μία άλλη παράταξη, νεκροί τους οποίους πρέπει να τιμούμε περισσότερο, νεκροί τους οποίους πρέπει να τιμούμε λιγότερο. Αυτή η διάκριση είναι άδικη και δεν τιμά τη μνήμη όλων όσων έχασαν τη ζωή τους υπό οποιοσδήποτε συνθήκες. Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναφερθώ σε ειδικές περιπτώσεις. Ναι, κύριε Φάμελη, υπήρχε και ένα μνημείο στη μνήμη των νεκρών της Μαρφίν. Πολύ διακριτικό, το οποίο οι συλλογικότητες της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς κατέστρεφαν κάθε τρεις και λίγο. Διακριτό και λιτό. Όχι όμως στο χώρο του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη. Όχι εκεί. Επιτρέψτε μου εδώ μια παρένθεση για να απευθυνθώ και στις οικογένειες των θυμάτων των Δεμπών, καθώς στον άγνωστο στρατιώτη συγκεντρώθηκαν πρόσφατα κάποιοι από αυτούς. Το έχουμε πει πολλές φορές, κανείς από εμάς δεν μπορεί να αντιληφθεί ούτε τη θλίψη τους, ούτε την οργή τους για γονείς οι οποίοι έχασαν τα παιδιά τους. Όμως, ένα είδος ακτιβισμού σε έναν ιερό και ιστορικό σημείο δεν υπηρετούν τα αιτήματά τους. Τα αιτήματά τους εξάλλου, θέλω να θυμίσω, ότι είναι αιτήματα τα οποία έγιναν δεκτά. Κυρίως το σημαντικότερο αίτημα, ποιο είναι των συγγενών των θυμάτων και νομίζω ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας, να αποδοθεί δικαιοσύνη. Πώς θα αποδοθεί δικαιοσύνη? Μέσα από τη δίκη, η οποία δίκη ξεκινάει τον Μάρτιο του επόμενου έτους. Και μέσα, επειδή το άκουσα και αυτό, άκουσα ότι η κυβέρνηση υπέστη, λέει, πανολεθρία. Ήταν στην περίπτωση των αιτημάτων του κύριου Ρούτσι για την εκταφή των οστών του παιδιού του. Εγώ θα ξαναπώ αυτό το οποίο είπα πολλές φορές. Η κυβέρνηση συμπάσχει με τον όποιο γονέο ζητάει να μάθει την αλήθεια για το παιδί του, σέβεται όμως ταυτόχρονα και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, όπως θεσμικά έχουμε υποχρέωση να κάνουμε. Και εκφράζουμε την ικανοποίησή μας. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας στέλεχος αυτής της παράταξης που δεν εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τελικά η δικαιοσύνη μπόρεσε να δώσει μια λύση σε αυτό το πρόβλημα, δίνοντας τη δυνατότητα στον κύριο Ρούτσι και σε οποιονδήποτε συγγενή επιθυμήσει την εκταφή του παιδιού του, χωρίς όμως να τεθεί σε κίνδυνο η διαδικασία εκκίνησης της δίκης. Και βέβαια, εδώ πέρα γεννάται και ένα άλλο εύλογο ερώτημα. Γεννιάται ένα άλλο εύλογο ερώτημα. Τα αιτήματα αυτά έγιναν δεκτά. Οι εκταφές έγιναν? Ρωτώ. Οι εκταφές δεν έχουν γίνει ακόμα. Και εύχομαι να προχωρήσουν και να γίνουν το συντομότερο δυνατόν, γιατί οι γονείς αυτοί πρέπει να πάρουν όλες τις απαντήσεις οι οποίες αναζητούν. Με σεβασμό λοιπόν, με σεβασμό στους γονείς, εκείνους τους γονείς οι οποίοι επέλεξαν αυτόν τον τρόπο διαμαρτυρίας, τους ζητώ να αναλογιστούν μήπως δίνουν τα περιθώρια σε κάποιους πολιτικούς αδίστακτους να οικειοποιούνται το πένθος τους. Σε κάποιους πολιτικούς που όταν είδαν ότι η υπόθεση των Δεμπών έφυγε από τα φώτα της δημοσιότητας και αυτό τους οδήγησε σε μία σημαντική μείωση των δημοσκοπικών τους ποσοστών, έκαναν ό,τι μπορούσαν από το χέρι τους για να επαναφέρουν την υπόθεση στο προσκήνιο. Για να παίζουν κομματικά παιχνίδια στις πλάτες κατατρεγμένων ανθρώπων. Να εργαλοποιούν τον πόνο τους, φορώντας δήθεν, κυρία Κωνσταντοπούλου, τη μάσκα της αλληλεγγύης. Πολιτικά πρόσωπα, τα οποία στο παρελθόν έχουν διακριθεί και για τις εντάσεις τους και για τις διχαστικές τους ενέργειες. Είναι αυτοί, είστε εσείς οι οποίοι, ενώ σήμερα να το ακούσει αυτό ο ελληνικός λαός, γιατί δεν νομίζω ότι παρακολουθεί τις λεπτομέρειες αυτής της υπόθεσης στο βαθμό που θα έπρεπε, 36, επαναλαμβάνω, 36 είναι οι κατηγορούμενοι οι οποίοι θα δικαστούν το Μάρτιο για την υπόθεση των Δεμπών, αν δεν κάνω λάθος, 33 εκ των οποίων κατηγορούνται σε βαθμό κακουργήματος. 2 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για πρώτη φορά στην ιστορία της μεταπολίτευσης βρίσκονται αντιμέτωποι με το Δικαστικό Συμβούλιο επειδή η κυβερνητική πλειοψηφία επέλεξε να τους δώσει τη δυνατότητα να δικαστούν από το φυσικό τους δικαστή. Και από την άλλη πλευρά, ποιοι υπάρχουν? Οι οπαδοί του Ξυλολίου, που αν και οι θεωρίες τους κατέρευσαν, επιχείρησαν τώρα να τις αναστήσουν. Κάποιοι μάλιστα λείπουν από την αίθουσα. Θα επανέλθω σε αυτούς στη συνέχεια. Φαντάζομαι ότι εγώ είχα φανταστεί ότι θα ήταν εδώ πέρα σήμερα. Είναι εκείνοι που είδαν αυτή την κοινή τραγωδία, αυτή την εθνική τραγωδία, ως τη δικιά τους ευκαιρία. Είναι οι πρώτοι βέβαια, οι οποίοι έσπευσαν στο μνημείο, όχι για να θρηνήσουν, αλλά για να δηλητηριάσουν, με μόνο στόχο την αναταραχή. Υπάρχει μάλιστα και κάτι ενδεικτικό των στόχων και της υποκρισίας όσων αντιδρούν στην πρωτοβουλία μας. Ρωτώ, υπάρχει σήμερα ή δεν υπάρχει μνημείο για τα θύματα των Τεμπών, κύριε Ανδρουλάκη και κύριε Φάμελε? Φαντάζομαι ότι είστε πιο απασχολημένοι να κοιτάτε τα κινητά σας τηλέφωνα και οι δύο, για να δείτε αυτή τη φωτογραφία. Υπάρχει μνημείο. Καλέστητο με πρωτοβουλία του Δήμαρχου της Αθήνας, ειδικό γλυπτό, βρίσκεται εδώ και καιρό απέναντι στην Τεχνόπολη. Αμφιβάλλω αν κάποιος από τους διαμαρτυρόμενους το έχει καν επισκεφθεί. Το καταθέτω στα πρακτικά. Υποκριτικές ως και επικίνδυνες, ωστόσο, είναι και ακραίες ρητορικές που ακούστηκαν και είμαι σίγουρος ότι θα ξανακούσουμε και σήμερα. Γενική απειλή. Δεν θα επιτρέψουμε να οικειοποιηθούν τρίτο πληθυντικό τον άγνωστο στρατιώτη. Ποιοι να οικειοποιηθούν, ποιους? Διότι αυτοί ή αυτός που λέει κάτι τέτοιο θεωρεί ιδιοκτησία του το δημόσιο χώρο. Νιώθει ανώτερη ή ανώτερος από τη συντεταγμένη πολιτεία και κρίνει ότι μόνο αυτή ή αυτός μπορεί να αποφασίζει για τους πολλούς αυτής της χώρας. Δεν είναι όμως έτσι, γιατί στην υπόθεση αυτή δοκιμάζεται η κοινή μας αντίληψη και τα δικαιώματά μας. Μέχρι πού δηλαδή η ελευθερία του ενός ή των λίγων μπορούν να εκτείνονται, χωρίς όμως να βλάπτουν όσα δικαιούνται οι περισσότεροι. Τι θα πει να ζούμε κάτω από τους ίδιους κανόνες, δίχως κάποιοι με το «έτσι θέλω» να τους καταργούν? Αλλά και τι σημαίνει τελικά? Τι σημαίνει τελικά δημόσιος χώρος στην Ελλάδα του 2020?
Είχαμε λοιπόν συνδεθεί, κυρίες και κύριοι, με την αίθουσα του Κοινοβουλίου, από όπου ακούσαμε και ακούμε τον Πρωθυπουργό, απόσπασμα στην ουσία της αναφοράς του στην τροπολογία για το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Σε λίγο θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, όπως είπε ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης. Μείνετε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Εμείς σας χαιρετούμε, θα τα πούμε αύριο πάλι με το καλό. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά απολύτως σχετικό, Ανδρέας Παπασταματίου. Φιλιά! I had it all, then I started to fall.